tulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Jälle on hulgusaarlaste saate aeg käes. Seda korda võiks öelda, et saatejuht Erkki Veerentsil on vedanud. Kuigi põhjus, miks ma nii ütlen, ei ole sugugi nii meeldiv, aga sellest hoolimata. Meil on rõõm täna siin Kadi raadio saates tervitada meest, kes praegu hetkel peaks olema kuskil seal väga kaugel Aasias, Hiinamaal, aga üks tervishäire tõi ta kodumaile ja see andis Kadi raadiole võimaluse tänase saate külalisega kokku saada ja natuke Saaremaast ja saarlastest juttu puhuda. Tere, Mihkel Räim.
Tere.
Kes sa oled? Professionaalne jalgrattur. See on sinu amet.
Jah, see on mu igapäeva töö, et kui mõni inimene läheb kontorisse, siis igapäev või kooli või kuskile, siis mina panen oma rattariided selge enamasti ja lähen maanteele. Ja või siis talveperioodil midagi mingid muud treeningut, aga see on see, millega ma leiva laval saan.
Tasub siis ära. Sa ei ole pidanud kahetsema, et see tallamine, mis on ju tegelikult no, tavainimese jaoks, no, kes võibolla käib rattaga korra poes ja tuleb 3 kilomeetrit sinna, 3 kilomeetrit tagasi, et saab hakkama, aga sinu jaoks need suurusjärgud on no, ütleme, 100 või 1000-kordsed isegi.
Ja, no, kindlasti tasub ära, et ma arvan, et nii palju loodus, nagu ma olen rattaga sõites näinud, siis no, ma päris ei julge öelda, et keskmine eestlane ei näe, sest et inimesi elab ju maal ja ääremaadel päris palju, eriti Saaremaal, et kes ongi looduse keskel, aga ma arvan, et juba see maailma nägemine ja looduse kogemine, et see on nagu ikkagi see, mis juba ära tasub.
No aga palju sinu jaoks aastat selline keskmine läbisõit on kilomeetrites, pead sa arvestust ka või?
Kunagi pidasin rohkem hetkel, ma arvan, et see praeguse seisu on kuskil 25-26 kilomeetrit aastas rattaga ja tippaastal, mis oli tegelikult COVID-i aasta 2020, oli 31 000.
Ja see on peaaegu maakera ümber.
No see on üsna korralik, jah, et ma arvan, et päris paljud siin autoga ei sõidagi kodumal nii palju aastas.
Ja, aga räägime siis sellest põhjusest nii palju, kui sa saad sellest rääkida, mis siis koju tõi, et noh, tegelikult praegu hooaeg käib ja sa peaksid oma meeskonna juures olema. Aga tervis ikka kõige tähtsamaks ole.
Jah, et mul reisisin siit kodumal Tiina ja siis oli tervise rike ja siis pidin külastama esimest korda elu Hiina haiglat, mis ei olnud väga hull kogemus selles mõttes, et kena puhas ja väga palju inimesi. Ja siis mind kõpitseti seal natukene ja taastusin ja siis lendasin koju tagasi, et Eesti ja Saarema arstide hoole alla, et saada asi kontrolli alla ja olla kindel, et tervis läheb ikka paremaks ja see kahjuks lõpetas mu ja üsna varakult ära.
Ja kuidas siis, Mihkel, oled seda vaba aega nüüd kasutanud, mis sulle niimoodi ootamatult on sülle kukkunud?
No algselt see vaba aeg oli väga ebameeldiv. Selles mõttes just, et ma ei suutnud midagi väga teha. Et kui mu verenäited olid nii kehvad, siis ma lihtsalt magasin ja tahtsid midagi teha ja siis väsitasid arvutis silmad ära ja siis jälle magasid ja peakes ringi ja noh, kõik sellised asjad, et see taastumine võttis ikka aega, aga eks ma nüüd olen teinud rohkem sellist arvutistööd, aitanud meeskonnal sponsoreid leida, teinud muud taustatööd järgmiseks aastaks ja natuke nagu seda pereelu ka ikkagi elanud.
Et selgub, et ka sportlasel on inimese omadused, et temal on samamoodi perekond, temal on samamoodi isa, ema ja lähedased, nii et sinu jaoks oli sellel teatud mõttes halval asjal ka oma positiivsed küljed olemas.
No jah, kindlasti, et saad kodus olla, aga lihtsalt ongi see, et kõige raskem võibolla hetkel, kui ma näen sõbrad ja tiimikaaslased sõidavad võidu kuskil ja sa teaksid, et sa peaksid seal olema neid aitama ja aga sa ei suuda siin ise midagi teha, siis kaugelt nagu aidata neid on suhteliselt keeruline, et iga hommik, kui võistused olid seal, siis ma ärkasin üles esimene asi, mis oli, vaatasin telefonist, et kuidas poistel läks, et mõneti oli see nagu sõltuvust tekitav hommikul vaadata, kus neil läks, Aga teiselt oli see, et kui poistel võitu ei tulnud, siis mõtlesid, et äkki oleks mina suutnud aidata nad võidule. Aga eks igas halvas on head, et selles suhtes ma arvan, et elu läheb edasi.
Ja, aga poistel ikka läks hästi ju.
No ikka läks hästi, Pigem. Et 11. Etapis kolm etapi võitu viimase velotuuril, et ma arvan, et väga palju paremini ei saakski.
Need, kes võib-olla jalgratta spordiga väga kursis ei ole ja me ei plaani üldse täna saadet ka nii väga spordi keskseks teha, et sinu see meeskond, kus sa töötad, on ju Mongoolia meeskond.
Ei, see aasta on täitsa Eesti meeskond, et eelmine aasta oli jah Mongoolia meeskond, aga see aasta, kuna me eelmine aasta tegime 4 eestlasega seal väga head tööd ja siis meil tekis küsimus, et miks me peame Mongoolia meeskonda esindama ja siis tiimi bossiga rääkides ja asju ajades, siis me tõime selle meeskonna täitsa Eestisse ja tegelikult meeskond asub aadressil PIK 54 Kuressaare, mis tähendab Pivariksi jalgratta poodi. Nii et mõnes mõttes on see Saaremaa meeskond.
Sõidab maailma tuuridel.
Just.
No, näed. Ma saan aru, et sa ei ole seal ju üldse mitte ka üksinda saarlastest. Vaid seal meeskonnas ikka saate Saaremaa keelt rääkida. Ja...
Jah, et eks meil see aksent on võib-olla natuke ära kadunud ajaga, aga seal peale minu on 2 ratturid veel Saaremaalt pärit ja taustajõud tulgas on ka mitu saarlast, et täitsa siuke muhe ja mõnus tiim.
Mõnus.
Jah.
Mis siis teid saarlastena veel ühendab seal peale jalgratta sõidu, et omad naljad ja hiidlast ei ole väike...
Hiidlas isegi pole väga kiusand, et,
ei olegi kiusand.
Jah, et ma arvan, et see võib-olla tänapäeval hakkab hiidlast kiusamine üle minema, et on sõpradeks saanud. Ja. Aga mis seal ikka jalgrata sport, ma arvan, on põhiasi, mis meid ühendab.
Aga kõik see, mis tavaliselt kodustes tingimustes, noh, nii tavapärane tundub olevat, toidud ja mingisugused rituaalid, mis siin tehaks, et need jätkuvad seal ka ikka samamoodi.
Välismaal on, selles tõttes, kui me siin Euroopas rohkem olime kuskil meeskondades, siis on kindlasti lihtsam neid rituaale jälgida, et kui sa leiad kuskil, ma ei tea, verivorsti või niimoodi, et tegelikult Hispaanias näiteks on verivorst aastaringne toit, et seda võis osta juulikuus ja niimoodi. No, nüüd on ka Eestis leiad seda terve aasta vältel, aga varasemalt nagu oli suht jõulutemaatikaga seotud. Aga noh, kui me Hiinast räägime nüüd, kus me nagu päris palju aastast vedame aega, siis seal saab neid asju osta tõenäoliselt kuskil, aga kõik ostmine käib läbi interneti ja mega kallis, sest et import kaup on kõik seal, et seal pigem jääda kohaliku toidukraami juurde, mis seal pakutakse.
Pakid ju liiguvad. Hiina siiab poole vähemasti liiguvad väga suurte massidena, aga teisipidi ka võibolla.
Teisipidi liigub veidike vähem ilmselt, jah. Aga ja kui midagi vaja on, siis kindlasti, jah. Aga ma arvan, et me oleme selles suhtes veel suhteliselt noored mehed, et me oleme küll üles kasvanud kartuli hakke ja kasmega, aga seda me sööme kindlasti, kui me koju tuleme, aga seal me nagu... Tõenäoliselt, kui me kaua ära oleme, siis ikkagi tunneme puudust, aga me leiame seal mingi muu lahenduse, et ja kui koju tuleme, siis teeme seda ise.
No aga annad vihje, et kuivatatud lesta oleks väga vaja. Et...
No seda saab kodus kaasa võtta, jah, põhimõtteliselt, kuivatud särge ja muid asju, et see ei ole probleem enneks.
No vahest ikka tekib selline isu ka, eks?
Jah, kindlasti, jah, selles suhtes pole eriti, kui oled juba mitu nädalat seal olnud ja seda kohaliku liha söönud või proteiini seal tissu, kus siis ikkagi sellest kodumaist liha tahaks saada neid.
No, sa oled välismaistel teedel kulgenud nüüd juba suurusjärk 15 aastat. Teatud mõttes pole see ju väga pikk aeg, me teab inimesi, kes on võib-olla ehk enamus oma elust veetnud. Sinul on olnud see võimalus, et sa saad mingil perioodil saad koju tagasi tulla. Üldse, kus su kodu on, Mihkel? Oled sa aru saanud?
Seal kus kott. Ma arvan, et mul on nagu mitu kodu, et üks ongi Saaremaa, teine on Tallinnas, kolmas on Tartus. Nii et üldises joondas ikkagi Eesti praeguses nagu vaatevinklis, aga no mingi hetk oli ikkagi Hispaanias. Et kui ma elasin seal 4 aastat ja seal oli meil Martin Laasiga, kes mul on ka meeskonna kaasanud, et üürikorter ja kuna me tõesti elasime seal üle poole aasta, siis sel hetkel oli see ikkagi kodu, sest Eestis meil ei olnud sellist kohta, kus niimoodi pikalt olla. Kui ma Eesti tulin, siis ma läksin Saaremaale vanemate juurde. Aga jah, praegu on kindlasti Eesti ja erinevad piirkonnad siin. Ma olen sellise eluga harjunud, et ma arvan, et mul ühes kohast nagu ei piisakski. Et ma pikalt ühes kohas ei püsi.
Et kui oled Saarema kodus olnud juba kaks nädalat, siis tekib selline tunne, et nagu noh, ahistab natuke.
Kindlasti, kaks nädalat on ikka väga pikka aeg, et ühes kohas seal olla just, et peab vahepeal kuskil ära käima, aga õnneks ma olen väikses saadik niimoodi on noores peal, et kas siis võhtustel käin nädalavahetusel või natuke pikemalt ära, et see on nagu, ma arvan, mulle DNA-s sisse kirjutatud.
No eriti veel teades sinu päritolu ka ja võibolla lähmegi selle juurde selle väiksest peale, et noh vaata neid poisse, kes jalgrattaga sõidavad, noh on ju praktiselt 99,9%, võibolla seal on keegi üks, kes siis ei sõida, kes on selline taibu ja ma ei tea, mängib malet või lahendab rissanu, aga rattaga sõidavad kõik, aga jalgrattasportlasi saati veel profisportlasi, neist ju väga paljud ei saa, et mitte öelda, ei saagi peaaegu keegi peale, mõne üksiku. Sina tead, kas see oli sinu isa süü, et sinust selline rattasportlane saab või võtad sa selle au ikka isa pealt maha?
Ma arvan, et heas mõttes tal kindlasti süüdi, sest et ma ei mäleta või ei tea, et ta oleks sundinud selleks. Siis ma tegin väiksena nagu absoluutselt kõiki spordialasid, mis mind huvitas ja teel ette visati. Aga ja nagu sa ütlesid, et igast mehest, igast jalgrattaga liiklejast ei saa profisportlas kindlasti mitte. Ja aga ma arvan, et seal ongi nagu hästi arvan tegelikult ju niimoodi ka, et kui isa on, vana isa on ja näiteks sportlane, siis poeg on tal samal ajal ja sportlane ja lapselaps on väga hea. Et see üksed asja on nagu väga vähe maailmas. Et, aga üldiselt levinud trend on ikkagi see, et kas üks põlkond jääb vahele, et seda traditsiooni on jätkatud, see keskmine võib-olla ei ole siis nii talendikam, kui oli näiteks vanaisa, et tema poeg on nagu selline üritav, ei tulnud midagi välja, aga siis see lapselaps on nagu siis maailma talent. Ja ma arvan, et siin on võib-olla natuke analoogne situatsioon, et mu isa tegi mingil määr rattasporti, ta väga kaugel ei jõudnud, ta ise ütles, et ta ei olnud töökas. No, töökas just selles valdkonnas, muidu ta on väga töökas, aga ega mul tegid kõik onud ju jalgrattasporti mingil perioodil keskkõrgemal, kes nagu madalamal lasemel ja ma arvan, et eks need suunasid ka päris palju, kas siis tahtlikult või tahtmatult ja ma arvan, et siin ongi võibolla see paraleel tuua, et mina olengi selle nagu produkt siis, võibolla valmis produkt sellest nagu perekonna osast, nagu rattasportimistes.
No, jalgrattureid ma väga ei oska siin nagu ette tuua. Vaatan praegu kas või Eesti korvpallimeeskond, see oleks täpselt nagu ka 20 aastat tagasi oli ka Eesti korvpallimeeskond, kes seal mängivad, et Kullamäe ja Trill ja nii edasi ja nii edasi. Et kõik on oma pojad nii-öelda suunanud selle raja peale. Ja vaevalt, et seda keegi vägisi on teinud, aga juu selles siis on mingisugune eeskuju, et sa näed, sa tead, näite, et täpselt samamoodi käivad isa ema juures tööl ja neil hakkab see meeldima, jääb külge ja nad kuidagi võtavad seda kui isenesest mõistetavad.
Jaa, no ma arvangi see, et ongi, et noh, väidetavalt ma olin kolme nädala vanune, kui ma esimesel rattavõistlusel käisin, et pandi, tõsteti see võrevoodi sinna nagu meeskonna bussi ja käisin niimoodi võistlustel, et noh, kus ikkagi nagu kasvad sellega üles ja minu lapsepõl mõõdes väga suures osas rattapoes, et peale lastaeda, peale kooli, suviti, vahepeal töötasid ise seal või tegid midagi, noh, seal ei saagi nagu väga, väga muud asja tulla, et ma arvan, et seal ongi kaks varianti, kui siin juba noorena see ei huvita, üldse siis sa lihtsalt ei veeda seal nii palju aega, aga täpselt samamoodi nende pallimängusaalide ja näitlejate ja kõikide teistega, täpselt sama teema, ma arvan.
Sinu sünne aasta on 1993. Siis oli juba Eesti Vabariik olemas ja uksed olid lahti. Sina ei pidanud nõukogude toodanguga, kui Eril Jukase või turistiga ei pidanud oma esimesi sõite tegema. Aga mis rattad seal olid, on sul meeles? Äkki on mõni alles isegi siia maal?
Jaa, noh, esimesed rattad olid mul kindlasti sellised tavalised maastikurattad ja lasterattad, et ei midagi erilist täitsa, mis sa said siit poest osta. Aga üks esimene maanteeratas oli minu teada Prantsusmaa päritolu, aga mis oli ka juba noh, viite omaniku näinud, kui mitte rohkemat, et see tuli kuidagi Andres Laugu kaudu, kes on ka siis Saarema mees, noh, selles suhtes nüüd see põhimõtteliselt saarlane on ja et tema kaudu kuidagi ja keegi siis sõitis sellega seal vahepeal ja ühesõnaga lõppude lõpuks ta oli Saarema jalgrattaklubi Viiking ratas ja me siis, noh, kuna mina olen ainuke, kes sellega sõita sai sel hetkel, siis see oli minu esimene maanteeratas ja ta on siiamaani alles selles suhtes küll, jah. Ja sealt juba läks edasi vingemate brändide peale. Et sel hetkel oli see päris kõva sõna, et sellest ratast üldse oma... Ja noh, kõige suurem probleem on muidugi, et leida nii väikse raamigi jalgratas, maanteeratas, et noh, välismaalt kindlasti kuskil leidis, aga noh, see oli ikkagi veel see aeg, kus interneti kaubandus väga hästi ei töötanud veel ja et need üldse üles leida, siis selleks läks tükk aega.
Noh, siis... Ikkagi tutvused ja mingisugused sellised kontaktid kuskil aitasid nende ratasse juurde viia. Kujutaksid sa ennast ette praegu mingi nõukogude sportrottaga sõites?
No ainult sel juhul, kui ma lähen siin tuurde ööd või midagi sellist tegema, et sellest asjaga võistelda, ma ei kujuta, et ma arvan, et see... veeremise ja kvaliteedi vahe võibolla on halb öelda, aga veeremise vahe ja see noh, on ikkagi hoopis teissugune, et ma pulli võin teha sellega, aga võistelda ma ei usu, et ma tahaksin. Ja. Et ma arvan, et see on ikka väga suur vahe sees tänapäeva varustusega, mis on ka loogiline.
Mis on ka loogiline, jah, jah. Et ilmselt teeb ka rattaspordis, teeb ka selline kosmosetehnoloogia, teeb oma võidukäik ja ma ei kujuta ette, kui palju kaaluvad need rattad vähem, kui näiteks siin Eerika Salume olümpiavõidu ratas.
Ma ei usu, ma arvan, et praegu ikkagi noh, legaalne piir on 6,8 kilo rattal, millega võistelda võib. Aga noh, ma julgen väita, et see Eerika rattad oli kindlasti 10 kilo pluss. Ja enne kui ma nüüd viimane kord Hiinast Eestisse reisisin, siis mul õnnestus proovida ratas, mille kaal oli 4,6 kilo. Mis on nagu alla normi, aga see ehitategi meelega nii kerges kui võimalik ja siis noh, see on ikkagi päris nalja number, kui selle kätte võtad, siis noh, praktiliselt ühe sõrmega võid selle üles tõsta, et asi on nii palju arenenud ikkagi.
Sa mäletad, millal Mihkel sa esimest korda arvasid enda jaoks, et nüüd võiks see olla asi, mis saadab sind vähemasti esimese elu poole peal?
Võibolla esimest korda, kui ma olin äkki kas 17 või 18, mis oli tükka võistlus Prantsusmaal nagu Paris-Roubaix, mis on väga kuulus võistlus täiskasvanutel ja selle jäi nagu noorte versioon, oli juunioride versioon. Ta oli maailmakarika etappi, ma olin mis 12. seal ja ma sõitsin tegelikult 6. koha peale. Ja peale seda, see oli siis sel hetkel oli eestlaste parim tulemus sellel võistlusel. Ja siis ma mõtlesin küll, et siit võib nagu teitsa asja saada. Aga teiselt ma mõtlen, noh, nii kaua kui ma mäletan, nagu oma ajus hoopis, siis mul nagu ei olnudki kunagi mingit muud plaani, et ma hakkan, ma ei tea, tuletõrjujaks, politseinikuks, noh, mida iganes, taksojuhiks, vahet pole, mis ehitajaks. Ja ma mäletan, mul oli ikka alati see, et profisportlane, mingil perioodil ma ei teadnud võibolla, mis alaga tegeleda, aga see juha, noh, see rong läks üpris kiiresti rõõvastele, et aru saada, mis alaga ma nagu tegeleda tahan ja võibolla peaks hakkama tegelema. Et noh, ma arvan, et tõesti 3 aastas peale on see nagu eesmärk olnud, joonistus.
Joonistasid ratta pilte endale kuskile sinna vihikutesse ja...
No seda kindlasti ei tehtud, aga ma olen väga kehva joonistaja ja ma arvan, et ma isegi praegu ei saaks aru, aga pigem oli see, et ma võisin selle ratta üksi võtta ja koduhoovis või tänava peal sõita ja ma arvan, et ma olen oma elus noh, vähemalt 5 Tour de France üldkokkuvõttes võitnud oma peas ja maailmeistriks tulnud. Ma arvan, et see kõik see kujutus võime ja see nagu aitas kaasa sellele.
No küllap on jalgrattaspordis väga palju sellist, noh, mida meie tavainimesed ju tegelikult ei näe. et hoolimata sellest, et siin need suur tuure on nad siis Vueltad või Tour de France'id või Itaalia velotuur, eks ole, seal on niivõrd palju sellist tausta ja sellist noh, nii-öelda ülesannete jagamist, nii nagu on siin väga paljud ka rääkinud, et kes võidavad ja kes on nii-öelda sellised töömesilased. Kas see kuidagi ei ole ebaõiglane?
Absoluutselt mitte, ma arvan. Et see süsteem toimib täpselt nagu igapäeva elus. Et kui inimene töötab näiteks ehituspoes teenindajana, tema teeb oma osa ära, teeb seda müüki seal, siis keegi paneb selle kauba välja, tema teeb oma osa ära. Jah, keegi lõikab sealt väga suure kasu kuskilt taustalt, aga ju see olukord siis peab nii olema või selles suhtes, et ega ta ongi noh, spordis, kellele on rohkem antud, siis kasutatakse võimalus ära. Et ma arvan, et see võib olla nagu arusaamatu, aga tegelikult rattasport on ikkagi nagu meeskonnamäng täpselt samamoodi nagu jalgpall ja korvpall. Lihtsalt ta on natuke teises võtmes.
Et iga ühel on oma roll.
Ja,
kõik see... ei löö ära vaid.
Jah. Täpselt samamoodi, jah, nagu jalgpallis on, et sul on ju väga head kaitset vaja, et sul peab olema hea väravaht, aga selleks, et kindlustada seda väravahi tagalat, sul on ikkagi vaja ju head kaitseliini ka, et päris ühele mehele lootma ei saa jääda. Ja keegi peab väravaid ka lööma ja keegi peab selle raha leidma, et see tiim toimiks ja nii edasi. Nii et ma arvan, et kõik on täpselt paralleeli tõmmates tavalise eluluga.
Jaa, aga kui me nüüd nende spordijuttudega oleme juba nii kaugele jõudnud, siis võibolla teeme väikese muusikalise vahe sisse. Tundub, et see rattasõit ju tegelikult, seal on nüüd pikad etapid, 150-200 kilometrit. Kuidagi väga rutiine, 5-6 tundi niimoodi vändata. Et kas muusika ka kuigivõrd teie ellu tungib või see on ainult treeninguperioodil, et võistluste ajal mingisugust sellist variant ei ole, et sul kuskil on siin kõrvas on mingisugune klapikene, mis sulle toonust annab.
Võistlustel mõnikord on klapid lubatud, aga see ei ole seotud muusikaga. See on seotud info vahetamiseks teiste ratturite, oma meeskonna ratturite ja spordidirektoriga, kes on autos. Et muusikas sealt ei tule, aga noh, vahepeal ikka peas mingi laul kumiseb võibolla see 200 kilometrit või siis mingi eraldistade sõit, kus oled sina ja see kell sinu vastu sõidab, siis mingi laul on pähe jäänud sul soojendusest või tuleb kuskilt täitsa sõike asi, mille peale sa pole üldse mõelnudki ja lihtsalt korrutad seda ja korrutad. Et sellist asja ikka on, jah.
Puki peal eriti ju.
Seal ka, jah. Ja.
Seal ei ole ju, sul ei ole ju maastik ka ei vaheta.
No, tänapäeval on natuke lihtsam, et interaktiivsed pukisõidu mängud on juba, kus saad üle maailma kellegi ka võistelda ja niimoodi samal virtuaalselt. Aga jah, üldiselt see muusik ikkagi, ma arvan, et iga poole tunni taga mingi pala sul tuleb sisse kuskilt.
No mis sul täna kumiseb näiteks?
Täna kumiseb Lilleke rohus, sest mu tütar eile laulis, ma ei tea, kus ta seda õppis, aga ma tulin tuppa ja siis ta Lilleke rohus ja siis ma hakkasin mõtlema, et see on ju laul ja siis ma küsisin, kus sa kuulsid seda, siis vana ees õpetas. Nii et, aga teda ta lasi 5 minutit järjest niimoodi Lilleke rohus, ma lasin tal seda laulu ja siis ta oli väga rahul sellega.
Noh, ega siis muud, kui anname siis Kadi raadio kuulajatele ka võimaluse seda Lillekese lugu kuulata ja sa ei pea küll õnneks väntama hakkama, et võid rahulikult istuda ja seda lugu kuulata. Ja me läheme siis pärast seda, läheme tänase saatega edasi. Kadi Raadio Ulgusaarasse saatel on täna külas Mihkel Räim, jalgrattur.
Ja minulle meenin see lillek ja roos. 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 Ei märga, et ohus on tema ja maailm ja lillek ja roos. Sitrup vaatab lille, ei lillas vaan roos. Ja miskit ei taika, sest ohuma poos. Lillek ja roos, lillek ja roos. 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 Tüdruk vaatab lille. Lillas vaab roos. On tema ja maail. On tema ja maail. On tema ja maail. Ja lillek ja roos. 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 Lillek ja roos.
Jätkame tänast Ulgusaarlaste saadet. Kati Raadio seekordne saatekülaline Ulgusaarlaste saates on jalgrattur Mihkel Räim. Ja meil on nüüd hea võimalus Ivo Linnat siin tutvustada natuke teise külje pealt. Kuigi küllap ei ole see sulle teadmata, et Ivo Linna on ka kõva mälumängumees.
Jah, see on mul teada.
On teada.
Teada, jah.
Oled sa ise kõva mälumängur? Oma vahel seal teete väiksid küsimusi seal saarlased seal oma vahel.
Eks mulle tegelikult see faktid meeldivad, et igasugused veidrad faktid vahepeal ma üritan meelde jätta ja kui, noh, kui ma käin kuskile näen mingit kas mingit ajaloolist asja või siis ma ikkagi üsna tihti nagu kohe panen Googlisse või kuskile nüüd noh, tehisintellekti sisse enne, et mis selle kohta räägitakse ja katsun vahepeal saad midagi meelde, et kunagi ei tea, millal võib vaja minna või lihtsalt äge tegelikult kes targutada. Et selles suhtes ja kuldvillakud ma tugitoolis mängin päris tihti. Et,
mängin hästi?
Enda arust mängin hästi, aga ma arvan, stuudios oleks teine situatsioon.
Nii, vaatame küsimusega siis Ivo siin täna püüab üllatada. Ma tean, et ta on natuke spordiga seotud.
Järgmine küsimus tuleb aga sulle. No mis sa arvad, hea külaline, mille kinkis Eesti Vabariik 1924. aastal Pariisi olümpiamängudel tõstmises hõbemedali võitnud Alfred Neulandile?
Selline küsimus. 1924, noh, 101 aastat tagasi. Mm-hmm. Olid vägevad mehed meil siin.
Jah.
Praegu vist meil tõesti, et nagu eriti polegi ette näidata peale. Aga seimi.
Jah, tema on, aga ju neid tuleb juurde, ma usun. Jah, et see on ikkagi selline ala Eestis, mis on pildis on tegelikult ju läbi aegade. Tõusude mõnad.
Jõu mehi. Ma arvan, et Saaremalt leiab ka.
Et... Jah, jah. Mehi leiab, aga et need spordi juurde tõmmata, et see on juba tänapäeval natuke raskem.
Kui me nüüd jalgratturite peale mõtleme, Aavo Pikkuusi puhul ma ei mäleta. Tema olümpiavõit 76 Montrealis. Aga Erika minu paremal mäletamisel sai Eesti riigi, kes sai kas maja või maja krundi. No igal juhul.
Esimene pakkune mul võibolla olekski on selline mingi maalapike, et vaevalt, et siis otsa korteri tagata või sellise, võibolla mingi sellise kuskil väike sellise krundike või maalapike, kus saaks suvilat teha, aga see võib ka olla mingi täitsa sellise X-asi, mis mille peale ei tulegi.
No, Pillapalu oli üks selline tore koht, kus maailma Kristjan, ehk Kristjan Palusalu, mm-hmm. kes oma kaks kulda ära tõi ja rahvat tohutu tunnustuse pälvis, aga seda ma võin öelda, et ta nüüd päris see ei ole, mm-hmm. see oli üks asi.
Mm-hmm. Okei.
Okay. Mõtleme aastase 24, päris tükk aega tagasi. Noh, mis seal võis olla veel? Mis sellised asjad võisid olla, mis noh, ületasid vaevalt, et ta nüüd jalgratas oli?
Võis olla, aga ei pruukin.
Aga?
Aga jah, ta võib olla selline mingi... Ma arvan, selline asi, mille peale ma praegu väga ei tulegi.
Ma arvan, et sa tegelikult oma arvutuses väga kaugel sellest isegi ei olnud. Ma tean vastust, mm-hmm. aga sellepärast ma püüangi sind suunata. Ja. Kadi raadio kuulajad mõtlevad ka, et mis see võis olla. Noh, praegu oleks tehisintellekt, oleks... Selle vastuse võib-olla ehk juba välja sõelunud, aga me püüame ikka oma peaga hakkama
Proovime
saada.
Oma peaga, jah. Noh, kui ta on selline ese, siis noh, tegelikult ta võiks olla mingi suur asi. Ma ei kujuta ette.
Ma annan sulle ühe vihje veel, mm-hmm. aga see on väga kaudne, samas ole väga otsene vihje. Kas sa Kihnu saarel oled käinud?
Ei, Kihnu ei ole käinud.
Ei ole käinud?
Ei ole käinud, jah.
Siis on see koht sul käimata, et sa oled kõik maailma nurgad läbi sõitnud, kui kaalis ja igal pool mujal käinud.
Siis... Kui sa nii ütled, siis äkki külgkorviga mootorratas.
Miks sa nii arvad?
Ma Kihnu Virve lasi selle kogu aeg ringi seal.
On sul veel mõni mõte äkki seoses, kui ma ütlen Kihnu?
Ma ei usu, et ole rahvariide kingiti.
See võibolla on, jah, natukene võibolla ehk.
Kuigi see oleks tänapäevas oleks päris hea turundustrikk.
Sul on endal olemas rahvariided.
Ei, mul ei ole, ei aga ma mõtlen sellise suurele tugevale mehele rahvariided selga panda, et see oleks nagu päris hea. Aga ma ei oska jah, Kihnuga nagu mingi paralleele nagu tõmmata.
No aga lähme siis selle variandi juurde või? Proovime seda mootorratast
või? Proovime.
1924, siis ikka mootorrattad ju olid täiesti olemas. Juba.
Tahaks loota.
ei, no kui autod on juba olemas, juba 19. sajandi lõpus, et no juu, siis need tsiklid ka olid. No vaatame, võibolla see auto, kes teab. No igal juhul Ivo vastus tuleb siit nüüd.
Ja see olümpiasangar sai vabariigilt kingituseks külgkorviga mootorratta firma Indian.
No näed. No. Sai kõige pihta.
See kord vedas.
On sul endal olnud tsikkel ka või?
Ei ole. Tegelikult ei ole nagu väga isegi mõelnud selle peale, et võiks olla või seda tahtmis miski pärast ei ole. Ainult tõesti ma maal muhus olen näinud. Meil on üks vana külgkorviga mootorratas ongi olemas. Sükke, noh, mis hetkel ei sõida, aga kui sükke korda teha oleks variant, siis noh, see oleks nagu Saaremaal linnaviires või kui seal muus ringlasmiseks oleks päris vinga asi nagu.
Et annaks No poes annaks ikka ära käia, eks
ole. Ja ei, absoluutselt. See on selline väga ägeda, väga äge nagu täna palju niši toodang.
Ja, ja. No sulle ikka meeldib rohkem kondimootoriga liikuda.
Ja, ja.
Kui nüüd auhindadest rääkida, no sinu karjäär on olnud ka väga, väga, väga tõhus. Sa oled ikka võitnud ja, ja kõrget kohti saavutanud küll ja veel. Mis see kõige kõrgem on, mida sa ise kõige kõrgemalt hindad?
Seda on täitsa mõnes mõttes nagu keeruline öelda, aga mis esimesena meelde tuleb, on kindlasti üks Belgia ühepäeva sõit, mis oli esimese kategooria võistlus. Et seal olid ikkagi maailma no, 5-6 tipptiimi peal ja noh, ma ütlen ausalt, et see enesetunne, mis mul seal võistlusel oli ja see olukord oli nagu väga nutuline, et mul oli siis samamoodi veri paigast ära, kuna mul oli üle treening olnud kuu aega enne seda. Ja ma tegelikult ei pidanud võistlemagi ja siis põhimõtteliselt ma iga meeter mõtlesin, nüüd ma võtan pidurit ja jään seisma, lõpetan ära selle võistluse. Ja, no, ühesõnaga, see ei olnud niimoodi, et ma ei jaksa sõita, kui ma lihtsalt tegelikult ei olnud kõige energiat. Aga nii ta läks, et ma olin ühes jooksikute gruppis teises kolmandes, siis ma juba vaatasin, et ma ei saa enam nagu seda teha, et seisma. Ja lõpuks ma tõmbasin selle kübarasest selle jänese välja sealt. Ma arvan, et päris paljud ei saagi aru, kui kehva mul see enesetunne tegelikult oli. Ma arvan, et see ongi selline...
Eneseületamine ka.
See on selline väga eneseületamine. Mul pärast Eurosportis küsiti, et noh, sul pidi väga hea tunne täna olema, et võitis. Ma ütlesin, et teate, et ma arvan, et see on kõige kehvem enesetundega võit saadud mu karjääri jooksul. Et ma olin ikka väga kehvas seisus. Ja nad ei uskunud seda. Aga jah, noh, lisada sinna veel Eesti meistritiitlid ja sellised asjad, et igal võidul on oma väärtus ja olgu ta suurem ja väiksem, aga sealt nagu, ma arvan, et see oleneb perioodis ka, et mis sa, et võibolla, kui sa homme üleomme küsiksid, siis mul tuleks midagi muud ka meelde.
2028 on järgmised olümpiamängud, jah? Los Angeleses. Ja. Sinna vist väga lihtne pääseda ei ole.
Ja noh, jalgrattaspordis on meil eriti keeruline see, et kus on mingid spordialad, noh, ma ei tea, tennis, korvpall, siis noh, seal on väljakud, kõik samasugused. Okei, seal on mingid nüansid kindlasti, et kuidas see pall põrkab seal ja noh, on natuke teissugune, aga reaalratasportis on ikkagi see, kas see on sile rada, kas seal on väiksed mäenukid sees, on seal suured nukid sees, et see on nagu palju varieeruvam, et isegi sa võid olla kolmed olümpiad järjest, eks 12 aastat maailma tipsprinter number 1, aga kui sul tehakse rajad, kus on mäed sees olümpiades, siis sul ei ole seal midagi teha. Et see, selles suhtes meie spordiala on natuke nagu keerulisem kui mõni teine ala.
32 aastat ei ole ju, jalgratturi jaoks ei ole vist küll väga palju. Kui palju seda plahvatuslikku jõudu,
no,
see on sama taarakas ja Tanel on ju väga... Väga palju sinust vanemad.
Jah, no ma arvan, et eks Rein on juba erand tänapäeva rattakultuuris, et praegu, noh, ütleme nii, et siin juba 5-7 aastat tagasi öelda, et jalgratturi parema aeg ongi 30+, siis nüüd on see kindlasti muutunud viimaste aastatega nii palju, et ratturid juba 27 lõpetavad karjääri, siis ütlevad neil motivatsiooni puudus või kuna siis nad ongi liiga vara profi ratturiks saanud ja nendel ongi juba 27 isu otsas ja noh, saadaksegi 18-20 profiks. Et meil siin oli ju Andrus Aug, kes sai minu arust alles 30 aastaselt profiratoriks kunagi. Et see on nii palju muutunud ja Rein on kindlasti praegu erand. Aga eks ma natuke mingides asjades kehvemaks lähen kindlasti, aga samas võibolla see mõttetöö ja kogemus see kompenseerib jälle.
Just. Ma tahaksin korraks siin tuua tagasi Mihkel aastasse 2025 aastat tagasi. Ja miks ma seda teen, see oli see plahvatuslik aeg, kui maailm kuulis esimest korda sõna COVID-19. Sinu ja sinu pere jaoks oli see natuke erilise tähendusega. Isa Riho oli päris serva peal. Millisena sina seda aega mäletad üldse kogu seda perioodi oma elust?
Ma võibolla alustaks seda teemat isegi sellega, et ma eelmine aasta pidime minema ühe rattapa avamisele Hiinas, kus siis, kes siis on meie see peasponsor meeskonnal Ja algus me ei teanud, kuhu linna me peame minema ja siis me saime päev enne teada ja siis läks linnaks oli Wuhan. Nii et kui ma sinna läksin, siis mul oli sõike hoopis teissugune tunne või kuigi ta on tegelikult suhteliselt tavaline Hiina linn. Aga lihtsalt see, et kuidas see COVID ja selle kõigega seostus, et see tekitas üks teissuguse tunde. Aga mida ma mäletan sellest COVID-i ajast, see oli ikkagi sõike väga imelik aeg. Et, ma mäletan, ma olin ise Austraalias alguses, pidin ise Hiina võistlema minema. Ja mul paps siis kirjutas mulle messengeri, et kuule Hiinas on mingi viirus, et ei tea, kas te üldse võistlust lähetegi. Ja siis ma vastasin, ei ole ikka, et need viirus on igasugused, et tulevad, lähevad, et võistlust ikka ära jääda. Aga siis see olukord ikka eskaleerus selle nädalaga nii palju, et võistlus jääti ära või saadeti kohe sealt Austraaliast tagasi Euroopasse. Siis me oleme alguses Hispaanias ja siis me saime aru, et Hispaanias läheb kõik lukku, et ainuke viis on see üks lend, et võtta, mis oli alles veel ja Eestis ära tulla ja siis kui me Eestis jõudsime, siis elukaaslasega panime otse Saaremaale, siis me arvestasime sellega, et kui nüüd kaks kuud kuskil peab olema, et me ei tahtnud kalama ja 30 ruutmeetris korteris olla, et me panime kõik arvid selle peale, et lähme siis Saaremaale ja rendime seal mingi maja. Ja sel hetkel oli mu isa veel selles kodus, kuigi ta oli juba pikka aega vindunud. Ja kui me tõesti olime seal üüri majas, siis ma mäletan, ema kirjutas, et ta viidi haiglasse lõpuks. Ja sama öösel ma hakkasin magama ajama ja siis ma kuulsin, et kopter tuleb Tallinnast. Ja mis kopter ikka alu saab, kui kiirabi kopter. Ja see oli nagu päris raske. Ja siis ma sain aru, et keda siit ikka viiakse kui mu vapsi. Et see oli nagu raske. Ja siis meil oligi see kaks kuud seal Saaremaal umbes. Et algus oli ka väga kriitiline, sest üks asi on see, et maailmas ei teatagi, mis selle viiruse ja haigusega teha. Ja siis sa võtad selle pusletükkideks lahti, et kas siis Saaremaa osatakse. Tegelikult Saaremaal osati, ma arvan, käituti selles olukorras nii hästi kui võimalik, aga lihtsalt info puudus nii Eestis kui maailmas. Ja saadeti Tallinnasse ära ja siis lihtsalt oligi kõige raskem see, et sa, kuna keegi ei teadnud kaua see pull kestab üldse, ja, aga sportlased, me pidime nagu ennast vormis hoidma, et kui nüüd järsku see asi läbi saab, mis arvati, et kahe kuuga võibolla, Ja põhimõtteliselt nii, kui see startilip antakse, koha hakkavad võistlused sealt nagu pihta, et me ei saa nagu niimoodi teha, et me ei treeni üldse või lihtsalt oleme rahulikult. Ja selles osas ma ikka treenisin, aga see oli päris raske. Treenisin korralikult, aga lihtsalt see, et ma mäletan, et kui ema ütles, et näiteks kell 2 päeval ta saab selle arstiga rääkida Tallinnas, mis seis on, siis ma sõitsin trennis ja 2 tundi oli sõidetud, siis ma hakkasin vaatama, et näed, okei, nüüd on 10 minutit aega, nüüd on 5 minutit aega, siis vaatasid veel, iga nagu minuti järelt vaatasid, mis see kell on, et see vahepeal nagu trenni tunnid ma tegin ära, aga kui kvaliteetsed ja kui kohal ma seal ajuga olin, et see ma ei ole päris kindel. Mõte oli mujal, jah. Aga kui juba olukorra kontrolli jälle sai ja kui asi läks paremaks, siis nagu oli juba kõik korras selles suhtes. Küsimus oligi lihtsalt tüsistustes, et kas seal on midagi või ei ole.
No me teame, et ei ole õnneks vist olnud mingi
suuri selles suhtes, probleem. Selles suhtes küll, et eks mingid asjad saab juba sünniaasta numbri üle ka kirjutada.
Ja paps on hea toonuse juures sul siia vaani. Ja tore, et nii on. See kõik tundub nagu on täiesti mingist teisest maailmast ja teisest elust või kuskilt mujalt. Aga saar on kinni. Et keegi ei saa saarele sõita.
No ajalool on ju kombeks kordud, et saar on ju varemgi kinni olnud kunagi nõukogude ajal, et oli keelutsoon ja nüüd oli selles mõttes ka keelutsoon. Aga mis nagu, jah, kui selle nagu viiruspuhang või selle kõik kõrvale, et olla 2 kuud kodusaarel treenida niimoodi, et autosid ei ole, ütlen puhas luksus. Et see, ma sain siukseid teid sõita rattega, mis ma kõvastu maanti ma väga ei kipu muidu, aga noh, kuna autosid ei olnud, siis no, ma tundsin nagu kuningas ennast seal, et selline omaette kogemus. Ja mis teiselt on nagu selle COVID-iga seoses ongi see, et ma olen nüüd ennud väga palju kordi Hiinas. Ja kui meil olid siin noh, igast videod internetis, küll keevitati uksi kinni kuskil Hiinas ja noh, mingid nendes juttudest olid tõesed, mingid olid kindlasti nagu noh, juba sellised nagu ülepaisutatud, mis ei vastanud tööle, aga nüüd, kui ma olen seal käinud, siis ma enamjaolt saan aru, mis need tõesed variandid oli ja kui range see olukord või see riik võib seal olla, kui ikka vaja on. Et selles suhtes ma ikka oma silmaga nüüd noh, olen nagu mitte päris seda näinud, aga ma tunnetan seda, et mis asi see tegelikult seal olla võis. Ja kas või see nüüd paar nädalat tagasi haiglakülastus seal, et noh, ma ei kujuta ette, kui palju seal need inimesi võis olla ja mis korralagedus seal võis selle hetkel olla.
Sa Hiina keelt räägid ka või?
Ei räägi. Mingid väljendid oskan, aga seda on ikka selles suhtes keeruline õppida, et meil tiimi omanik räägib ikkagi noh, mingil määral ingliskeelt ja eks me üritame seal vahepeal mingid asju järgi öelda, aga noh, see on ikkagi selline kunst praegu, et sa omast arust ütled nagu mingi sõna ära ja siis ta vaatab selle otsalt, et see ei ole niimoodi. Aga see on kindlasti oskus, mida võiks lihvida tulevikus.
No keelte oskus, no hispaania keelt sa vast ikka nii palju tead, et saad hakkama.
No ütleme, ma ei ole, ma arvan, mitte kunagi nagu keelte peale selles Mihkel olnud, et jah, ingliskeel on küll käänud suhteliselt lihtsalt, aga noh, osad õppivad kuu aega ja juba räägivad puhtalt või kolm kuud. Aga no ma midagi saan prantsuskeeles hakkama, itaalia keeles, hispaania keeles, koolis õppisin saksa keelt 9 aastat. Seda ma võin öelda, et selline nagu maha visatud aeg. Et ma oleks selle 9 aastasemel oleks võinud õppida kas itaalia, prantsuse või hispaania keele mingi algteadmisi ja siis ma räägiks tõenäoliselt seda keelt väga hästi juba. Aga keeled on kindlasti asi, millest tasub elus investeerida. Et see ei jookse, noh, ükskõik, mis muud oskused, aga keeled, noh, sa mingi töö sellegi kindlasti ikka leiad kuskil. Kellegil on ikka sind vaja.
No Saarema keel on ju ka omaette keel. Just.
Ja, Saarema keel on väga huvitav ja kui ma elukaaslasele, kes on Tartus, siis olen vahepeal need Saarema keelsed sõnu või muhu keelsed nagu sõnu öelnud, kuna ma ise olen suviti väiksena, olin kohe vanaemaga ja vanaemaga muhus, siis noh, eks ikka ei külge mingid asjad. Nüüd on kindlasti nagu meelest läinud, aga noh, kui see ikka kartulasem ütleb tuhlis, siis mul vajatakse noh, Tartus niimoodi otsa, mis keelt sa räägid või siis noh, paar väljendid, mida vanaema kasutab, et noh, see on kena ja noh, kena tähendab hoopis sellestes teise tähenduslik sõna on nagu muus kui see, mis on nagu eesti keeles kena. Ja,
et, kena.
Ja. Et see on nagu päris ving asi, see Saarema nii kõnemaneer ja kus ikkagi reporterid laulavad sul seal ERR-is Saarema reporterid just, et nagu rõhk on hoopis teisel kohal.
No just. Oskad sa Mihkel öelda, olles Irmas väga palju ringi käinud, et mille poolest Saarema veel muust maailmast erineb Eestist ja kõigest muust? Noh, hea küll palmid ei kasva ja...
No Saarema palmid on olemas, need on kadakad, ma arvan.
No,
et igas kohas on oma asjade eri nimetused, aga ma arvan, et Saaremaal on ikkagi see, et noh, kuigi tõenäoliselt see elanik arv on Saaremaal noh, läinud suuremaks viimaste aastatega, ma arvan, kas siis püsielanike näol või siis nende näol, kes sinna suvitavad olevad, aga ma arvan, et ikka Saaremaal on väga rahulik koht ja siis see loodus ja see luksus, et noh, kui sa tahad, sa ei pea nädal aega kellegi rääkima, kui sul on kuskil maakoht ja see peab isegi linnast väga kaugel olema, et sul on see koht seal olemas ja keegi tule sind tülitama. Ja võibolla see ei ole hea nõuanne, aga sa võid seal uksed lahti tavapäraselt hoida, et noh, naljalt ikka siin keegi sinna noh, piinama ei tule. Ja selles suhtes võib paralleele tuua ka Hiinaga, et Hiina ei pea uksi lukustama, et seal on kaamerad igal pool, et varas leitakse kohe üles.
No vaevalt, et sa oma koduukse ette kaamerat hakkad panema, aga seal on lihtsalt inimeste pool kombeks sees käia. Aga kui seal oleks sild näiteks, kas see teeks olukorra natuke teiseks raamide asemel?
No mingi võlu on kindlasti selle praami liiklusel ja see on siuke, ma arvan, et seda nagu 100% ära ei saaks kaotada, aga minu, noh, kas sild, ma nagu silla poolt otseselt võib-olla ei ole, sest see on ikkagi ilmastiku tundlik samamoodi sild. Aga mina arvan, et täiesti reaalne asi ja õige asi oleks teha tunnel, mis selles suhtes nagu on oluline, et sa ei pea seda... See ei peaks olema tasuta tunnel selles suhtes, et see ikkagi tasuline tunnel ja täitsa okei ja see raha lähekski siis Saaremaale selles suhtes, oleski turismimaksu laadne toodang. Aga ma arvan, et see teeks kohalike elanikele nii palju elu lihtsamaks, et noh, ikka päris palju käivad mandril mingid asju ajamas, kes käib tööl ja kes käib noh, kas või haiglatest ravid, vähiravid ja need, et noh, seda ikkagi kiirendab seda olukord, et see tegelikult ei ole see, et sa võidad selle pool tundi ainult seal, noh, kui see praam üle läheb, vaid tegelikult ikkagi see, et sa võid ükskõik, mis ajal liikuma hakata ja sul on nagu terve ööpäev, et millal sealt läbi sõita. Ma arvan, et see on ikkagi asi, mis tegelikult võiks olla juba, et tänapäeva kontekstis see ei ole nii halb asi, et siis ta jääks ikkagi saareks selles suhtes, et kui ta seal maalt läbi läheb kuskilt mere alt, siis... No.
Et visi käib ülevalt läbi.
Visi käib ülevalt läbi, täpselt, jah, et sild võib-olla jah, nagu rikub võib-olla seda visuaali natuke, aga tegelikult, noh, kui on talviti olid siin, mõned head talved oli jäätee, siis ma arvan, et päris palju kasutasid seda võimalust ja oli ju, noh, see on ikkagi vinge see asi, et millest maailmas päris palju räägitakse, et maailma pikim jäätee. Ja ma arvan, et see on umbes samasugune asi tegelikult.
Kahjuks, Mihkel, on meie saateaeg piiritletud ja me ei saa lõpuntuseni, kuigi küsida oleks veel nii mõndagi. Ma küsin lõpuks, et kas sa oskaksid ennast kunagi tulevikus ka Saaremaal tagasi näha? Päris kohe elamas, mitte ainult vanematel külas käimas.
Jaa, ma arvan küll, et ma pigem arvan, et sükses no, nii nimetatud pensionäri jääs, et kui elu on rahulikum ja võib-olla saaks lubada sellist passiivset sissetulekut kuskil, et ma lihtsalt elangi seal Saaremaal ja naudingi elu, et ma usun, et selles on täitsa see on päris suur šants elus, aga et päris paljud ikkagi tulevad tagasi Saaremaale ja praegusel hetkel aina nooremad inimesed käivad ülikoolis ära ja tulevad Saaremaale tagasi, aga ma ise praegusel hetkel ja kuna elu veel ei luba niimoodi, siis ma jätan selle nagu natukse hilisemaks ajaks, aga ma arvan kindlasti, et mingi perioodi elus see kindlasti tuleb ära.
Saarema saab su ikka kunagi kätte.
Jah, kindlasti.
Jääme seda lootma. Ma ei hakka su kast praegu küsima, mis juhtub siis, kui sinu sportlaskarjäär läbi saab, kuigi küllab. Noh, Saarema mehena ei ole sa kindlasti mitte nii kerge meel, et sa selliste asjade peale ei mõtle. Küllab need mõtted on sul peast läbi käinud. Ja kui need siis mõneks järgmiseks korraks rääkimiseks.
Jah, midagi peab saladuseks käima.
Just. Aitäh sulle see kord. Millise punkti me täna selle saatele ühe muusikapalaga paneme?
No prooviks seda Blindi bändi, et laulu nimi on Game. Et elu ongi nagu üks mäng ja see bänd on mul lapsepõlvest tänu onudele meelde jäänud, et nendel olid... plaatide peale tõmmatud internetis kuskil need ja kuna mul endale interneti kodus ei olnud selle ajal, siis mul oli umbes 200 lauluarvutis, mida ma siis üksteise järgi lasin ja need jäid meelde ja see Blindi bänd, et ma eelmine aasta käisin nende kontserdil ka, ütleme, mälestuskontsert oli siis, et seal erinevad Eesti artistid laulsid nende bändi laule, et jah, ma arvan, et see oleks nagu täitsa asjakohane laul siin.
Kuulame seda koos Kadi kuulajatega tänase saate lõpuks edu sulle, Mihkel Räim.
Aitäh.
Edaspidiseks ja hoiame pilgud peal ja kes tahab kõige värskemat infot saada, siis hoidku Facebookil nii-öelda silm peal. Meie järgmine Kadi Raadio Ulgusaarlane on aga Kadi Raadio eetris juba nädala pärast.
Game, I scored like said today. Well, how was my game? How was my game, baby? It was a game. I got nothing to say. It's a beautiful day. I had a nice day, and I want you to know about it. Let me explain some things you don't know about. Where was I today?
Saarlased.